Pokračujeme teda v tej prednáške o tom evanjeliu v úvodzovkách ateistickom. Zazviela tu otázka, či príčinou ateizmu nemôže byť napríklad utrpenie vo svete. Tak samozrejme, že áno. Ja som mal pocit, že to tam do tých problémov s náboženstvom dávam, ale dá sa to pomenovať samostatne. Potom boli tu ešte nejaké otázky o tom takzvanom metodologickom ateizme. To sú veľmi ťažké otázky. Otázka determinizmu, otázka subjektov, monizmu, či Boh, ak existuje, všetko naozaj ovláda, determinuje, či existuje protisila, satán, do akej miery katastrofy a tak ďalej sú aktívne spôsobené Bohom, alebo sú len dopustené a tak ďalej. Ja si aj nemyslím, že na to viem úplne odpovedať. To, viete, existuje jedna veta, ktorú rád používam, že všetko vedieť, alebo mať vo všetkom pravdu, je spoľahlivý znak hlúposti. Takže ja dúfam, že tento spoľahlivý znak hlúposti, že na všetko mám odpoveď, nenosím, aspoň sa snažím ho nenosiť. Takže ja vám dávam nejaké návrhy. Študentom zvyknem hovoriť, že aj neveriaci, aj veriaci majú ťažké racionálne problémy, ktoré sú nevyriešené. Podľa môjho hodnotenia neveriacich majú väčšie. Preto som, nie len preto, ale aj preto som veriaci. Že ten, kto neverí v Boha a tvrdí, že všetko je nejaká náhoda alebo determinované prírodou, tak má problém s hodnotami a s mnohými inými vecami, ktoré si myslím, že nie sú neriešiteľné. A nakoniec to ateisti aj existencialisti priznávajú, takže tu nehovorím nič svetoborného, čo by oni sami nevedeli. Poďme k tomu ateistickému evanjeliu. Povedzme si teda, čo ateisti, alebo teda neveriaci, zavrhujú. Toto bolo veľmi silný motív pre opustenie viery v Boha, ktoré veľmi dramaticky opisoval Nietzsche. Nepotrebné vysvetlenia alebo obmedzené vedecké myslenie. Podľa všetkého, a to znovu je moja analýza, ktorú nemôžem dokazovať, ani som sa ešte nepokúsil celkom preskúmať, ale mne sa zdá, a môžete to skúmať, keď budete mať čas, že Európa do 19. storočia do veľkej miery verila preto v Boha, lebo ho potrebovala ako vedeckú hypotézu. To, čo Laplace, čo Napoleon sa pýtal Laplace. Pane, zabudli ste na Boha. On povedal, ja ho nepotrebujem. Ľudia, keď rozmýšľali o svete, tak nevedeli o svete, o realite rozmýšľať bez Boha. Prírodné vedy, Darwin, fyzika a mnohé veci vysvetlili javy, ktoré sa predtým pripisovali Božej činnosti ako prirodzené zákonitosti a ľudia stále, a myslím, že Newton toto má na svedomí, že Newton niekde povedal, že nejaký pohyb planéty, ja si nepamätám ktorý, sa už inak nedá vysvetliť len tým, že Boh tam zasahuje. To je takzvaný the God of the gaps. Hej, že to je gap v našej poznaní, v našom poznaní, gap je medzera. Hej. To znamená, Boh vždy vstupoval tam, kde niečo nevieme vysvetliť. Hej. Udajne Newton toto použil. A my sme samozrejme tie gaps, tie medzery stále znižovali, až všetko vieme vysvetliť. Otázka je, či správne ja tvrdím, že nie, že teda evolúcia je veľký, obrovský nezmysel, makroevolúcia. Mikroevolúcia evidentne existuje. Ale proste vieme všetko vysvetliť. Dobre, tak ak všetko vieme vysvetliť, nepotrebujeme hypotézu Boha. Len z toho by vyplývalo, že obrovská časť viery, ktorou sa Európa chválila, nebola skutočná viera v Boha, bola to len tá viera, hypotézu Boha, ktorého potrebujeme na vysvetlenie prírody. Takže Darwin, už som ho spomínal, ktorý vysvetlil, už ako môžeme kritizovať, ale vysvetlil vznik druhov, hej, pôvod človeka, všetko prišlo prirodzeným výberom, dnes sa hovorí o mutáciách, takže čítajte Dawkinsa, pre ňoho je to úplne jasné, že to tak bolo A mnohí aj kresťania vám povedia, že ste blázni, ak neveríte v evolúciu. Ja si myslím, že mikroevolúcia evidentne funguje, je dokázateľná, len to neznamená, že z ryby bol vták, ak to takto proste poviem, alebo z opice človek. Jasné, že toto ani netvrdia, pretože toto je starý názor, takže dnes ani evolúciu si nehovoria, že z opice je človek. Ale nebudeme riešiť evolúciu, len chcem povedať, že toto vysvetlenie viedlo k neviere a nepotrebe Boha. Takže neveriaci zavrhuje nepotrebné vysvetlenie. On nepotrebuje barly. Asi ste počuli takúto metaforu. Že viera sú barly, ktoré používajú tí, ktorí nevedia chodiť. Takže hrdinovia ateisti, hrdinovia vedci, hrdinovia znali veci, tí nepotrebujú barly viery, barly náboženstva, barly dogiem, barly cirkvi. Oni sú samostatní a oni sú slávni. Možno, že ste niektorí pozerali také video, je na internete o reklama, skoro by som povedal, na ateizmus. A tam sú všetci tí, ktorí sú ateisti, označení ako tí, ktorí sú samostatní, ktorí sú individualistickí, ktorí sú odvážni, ktorí majú budúcnosť, ktorí proste vedia, ktorí odvážne rozmýšľajú. No a toto napríklad Big Bang teória nahradila stvorenie. My vieme, ako takmer v nultej sekunde, teda v nultom čase, to celé vybuchlo a už všetko tam bolo. Možno, že na televízii niekedy pozeráte fascinujúce diskusie o tom, ako toto sa dá vypočítať a aké sú častice. No, na čo tam Boh? Máme zákony, vieme všetko vypočítať, takže ho nepotrebujeme. Takže neveriaci zavrhujú nepotrebné vysvetlenie. Preto hovoríme o evanjeliu, lebo ak my vstupujete, a už aj teraz som mal diskusiu s niektorými, že dobre, ako to chceš povedať, že tu je veda a ty máš od tam rozmýšľať o Bohu. Však to nesedí, tak naozaj tu je všetko determinované, bo Boh do všetkého vstupuje, ako to je. Ja si nemyslím, že to je ľahké vysvetliť, ale Biblia to veľmi jasne hovorí, že Boh vstupuje do procesov, ale je tu aj nie len Boží subjekt, ale sú tu aj subjekty na Bohu nezávislé a v tomto zmysle ty a ja sme na Bohu nezávislé subjekty. A to, že ja verím alebo neverím v Boha, nevyplýva z toho, že to Boh určil s nejakom determinizme, ale z toho, že ty a ja sa môžeme do veľkej miery slobodne, nie absolútne slobodne, ale do veľkej miery slobodne rozhodnúť. A Biblia nám hovorí niečo o Božom nepriateľovi, Satanovi, ktorý má obrovskú moc a dokáže aj prírodu ovládať. Takže ak máme nejaké katastrofy, tak nemôžeme vždy povedať, že to Boh spôsobil, lebo on všetko monisticky, monizmus sa volá učenie, ktoré tvrdí, že celá realita je jednoliata. Hej, monizmus, monos, jedno. Takže ak chcete veriť v Boha, prosím vás, nebuďte monisti. Lebo potom to vedie samozrejme k pohoršeniu a k tomu, že ľudia zavrhujú takého Boha, ktorý to všetko vyrába a to, čo ja myslím, on má na zodpovednosti a to, čo Biblia pripisuje Satanovi, to tiež Boh robí, lebo nakoniec je jediný vládca. Neveriaci zavrhujú falošné nádejné a zbytočné strachy. Už Epikuros, ktorý odmietol vieru v Bohov, filozof grécky, myslím, 4. storočie pred Kristom, tie roky som tu neoveroval, ale Epikuros prišiel s tým, že ak chceme šťastne a slobodne žiť, potrebujeme sa zbaviť strachu zo smrti. Prečo sa bojíme smrti? No lebo tam na tej druhej strane sa možno stretneme s nejakými bohmi. Hej, to bol pohanský filozof, takže on bol proti bohom. No a teda Na čo máme to veriť? A on tam dokazuje, prečo bohovia nemôžu existovať. A jeden z tých dôkazov je práve problém utrpenia. Že teda ak bohovia sú dobrí a všemohúci, prečo existuje utrpenie? Prečo existuje zlo? Ak existuje zlo, tak buď bohovia, alebo Boh, teda sa to aplikuje aj na jedného Boha, buď Boh nie je dobrý, potom prečo o neho veriť, alebo nie je všemohúci, hej? Alebo neexistuje zlo. Hej, tieto tri veci nevieme dať dohromady. Ja si myslím, že sa to dá dohromady dať, ale musíte veriť v eschatológiu, to znamená, že existuje budúci svet, na ktorý nás Biblia jasne odkazuje. A k tomu aj budem hodne smerovať v závere, a už teraz to môžem navrhnúť. Riečenie na ateizmus nemôže byť polovičatý teizmus. Ak neveríte v celú Bibliu s krížom, Kristom, Satanom, eschatológiou, celú, tak nevyhnutne ste na ceste k ateizmu. Polovičatá teológia, nedôsledné kresťanstvo je príčinou ateizmu. To si myslím. A preto som aj povedal, že tie nepotrebné vysvetlenia, ľudia neverili v poriadne Boha, len ho potrebovali ako vedeckú hypotézu. Koho sa zbavili? Zbavili sa Boha. Taký Boh, ktorý potrebujeme do medzier, lebo to si nevieme vysvetliť, tak to musí byť Boh. Takého Boha nepotrebujeme, to je na nič. Boh buď vládne nad všetkým, teda nemyslím, že všetko robí, ale je nad všetkým, alebo nie je ničím. Boh je buď všetko, alebo nič. Takže falošné nádeje, zbytočné strachy, Heine povedal tú vetu, ktorú myslím Marx potom opakoval, nebo prenecháme vrabcom, nebo si urobíme na zemi. Marx tiež, myslím, citoval Heineho, to bol nemecký básnik Heine. Myslím, že Heine povedal, že náboženstvo je opium ľudstva. Hej, že teda ľudstvo, ktoré trpí a má nádej, že po smrti to bude dobré, tak toto ľudstvo potrebuje opium, hej, to znamená drogu, aby sa uspokojilo. Tak to mohli by sme viac hovoriť, zbytočné strachy, falošné nádeje. Ateista nemá zbytočný strach zo smrti a nemá falošné nádeje. On žije pre tento svet. John Lennon. Všetci, keby žili teraz, preto, čo teraz potrebujeme, tak by sme sa mali dobre. Ja by som tebe dobre robil, ty mne. Ľudia, ktorí neveria, opúšťajú Boha, ktorý sa nestará. Neviem, či viete o Mark Twainovi, ktorý napísal Huckleberry Finn. Čítali ste Toma Sawyera?
No.
To sme čítali, keď sme boli tínejdžeri. Je veľmi zaujímavé. Mark Twain má naozaj iskru ako autor. Ja neviem, ako vy, ale ja som ho rád čítal. S veľkým prekvapením som neskôr ako starší zistil, že to bol, taký by som povedal, vitriolický, teda veľmi jedovatý ateista. A má tam takú, ako si písal to, že listy zo zeme, alebo poviedky človeka, Fables of Man. On tam má úvahy o tom, aký nezmysel je veriť v Boha, aký je Boh zlý, ak existuje. A jedna úvaha je o muche. Hej, že prečo Boh stvoril muchu? Ak teda Boh je a stvoril muchu, tak aké utrpenie. Ja teraz tam menuje veľmi dramaticky. Mucha sa dá chorým deťom na rany. Mucha roznáša choroby. Mucha spôsobuje spavú nemoc. A teraz ja to len trochu citujem, keby som vám to mal čítať, asi by sme veľa času s tým trávili. Ale môžete si to nájsť, je to na internete. Tieto jeho jedovaté výpady proti kresťanstvu sa nedostali do jeho zobraného diela, lebo jeho príbuzní mali problém s tým, že teda takéto veľmi antikresťanské veci písal. Takže sa to vyhrávalo, tuším, až teda dostalo na svetlo sveta až niekedy, tuším, v 60. rokoch 20. storočia, čo je hodne neskôr, ako Mark Twain žil. Hej. Takže Boh, ktorý sa nestará, ktorý stvoril utrpenie, alebo dokonca pôsobí utrpenie, lebo tak kto stvoril baktérie? Kto spôsobil, že sú desivé nemoci? Hej. Tak ako to, že sú vojny? A teraz by ste mohli pokračovať, pretože mnohí autori týchto ateistických kníh začínajú tým, že veril som v Boha, aj potom som sa dozvedel a teraz nejakú dramatickú udalosť ako rodičia, ktorí strážili svoje dieťa, ktoré malo imunologický problém, tuším 14 rokov alebo koľko bolo v takomto imunologickom, ako sa to volá? Inkubátore alebo čo, proste do 14 rokov bolo úplne izolované od baktérií vonku. Hej? No a potom sa niečo stalo, že potrebovali to otvoriť alebo čo, v zápätí zomrelo. No tak nejaký autor, tak ja takého Boha nemôžem veriť, hej, ktorý takéto niečo dovolí. Kresťanský teológ, ak je to môžeme nazvať kresťanský, Bart Ehrman, ktorý je vynikajúci textový kritik Nového zákona, on proste stratil vieru, lebo na svete je toľko utrpenia, že ak je dobrý Boh, tak toto nie je možné. A nepodceňujme to. Zbaviť sa takéhoto Boha, ktorý je zodpovedný za to celé utrpenie, je evanjelium. Zrazu nepotrebujete si nahvrávať, že Boh je dobrý, mám sa k nemu modliť. Poďme úprimní. Môžeme sa modliť k Bohu, ktorý nie je úplne dokonalý? Môžeme sa modliť k Bohu, ktorého morálny zmysel je nižší ako náš? Zmysel pre spravodlivosť. Ak niekto má byť Boh a zaslúžiť si to meno, tak to musí byť niekto, kto je absolútne dokonalý a nad čo lepšie sa nedá myslieť. To povedal Anselm z Canterbury. Boh je to, nad čo lepšie, väčšie sa nedá myslieť. Ak máte jednu pochybnosť, že Boh možno niečo úplne neurobil ako najlepšie mohol, stratili ste Boha. Nevrajím, že ste zostali neveriacimi. Ale v tej chvíli ho neúctievate ako niekoho, kto je dokonalý. My sa môžeme mýliť, môžeme považovať za nedokonalosť to, čo je nakoniec jeho dokonalosť. To môže byť. Ale naša, tak by som povedal, psychická alebo psychologická výbava vyžaduje, že uctievanie predpokladá absolútnu poddanosť dokonalosti. A ateisti zavrhujú nedokonalého Boha. A ukázať, že Boh je dokonalý, je dokonale dobrý, je všemohúci a to, že sú katastrofy a tak ďalej, nie je výsledkom jeho neschopnosti alebo nie dokonalej dobroty alebo, ja neviem, dokonca nejakej zlomyselnosti. No, ja si nemyslím, že to je také ľahké. Ale tu vstupuje do hry, a to už trošku predbieham, ale myslím si, že to treba pomenovať. Tá mucha, o ktorej hovorí Twain, tá sedela aj na Kristových ranách. Takže preto vám hovorím, že ak chcete veriť v Boha, potrebujete veriť v celého Boha, celé evanjelium. Lebo ten Boh, ktorý je nad tým celým utrpením, neviem, že ho pôsobí, ale je nad ním, tak ten vstúpil do toho a trpel tak, ako nikto z jeho stvorení. A tam sa pýtate, dobre, tak prečo? A nevrajím, že na to máme ľahkú odpoveď. Ale je celkom iné, keď niekoho necháte trpieť a on je tam a ja sa si tu sedím ako v pohode. Alebo idete s ním a zoberiete ťažšiu časť jeho utrpenia na seba a môžete povedať, ja viem, o čom to je, ja som to prežil a ja ťa viem z toho vyslobodiť. Samozrejme, že k tomu patrí aj eschatológia. Teraz sa vraciam späť mojej prednáške, len som považoval toto za veľmi dôležité už tu pomenovať, aby sme vnímali, že áno, tí ateisti vedia, čo zavrhujú a to, čo zavrhujú, je naozaj zlé. Ja sa snažím ukázať, že to vyplýva z nepochopenia. Čo neveriaci získavajú, teda čo prijímajú, tak už sme hovorili slobodu, slobodu v myslení, slobodu vo vedeckom skúmaní. Teda môžem si myslieť, čo chcem, môžem tvoriť, aké chcem hypotézy, aké chcem teórie, žiadna cirkevná dogma, žiadny súd štátny alebo niekto mi nebude zakazovať, cenzurovať moje myšlienky. Toto je veľké pohoršenie pre ateistov, že existovala cenzúra. Že proste nejaká, kto by nevedel o Galileovom prípade. Je tu niekto, kto nevie, čo sa stalo s Galileom, ktorý napísal knihu, dialog o tom, že Zem, že to je teda heliocentrický systém, no a musel to odvolať. Prečo? Lebo cirkev mala pocit, alebo teda dogmu, že Zem je v strede, že je geocentrický. Takže toto všetci vedia, lebo toto je to bláznovstvo cirkvi a preto neveríme v Boha. Sloboda v morálke, tak to bol nohavica, hej, čo tu kašlem na tých cyrily, hej, na čo nám to je. Neveriaci majú predstavu, že ak sa zbavia viery vo večnosť, tak nastane pokrok tu, lebo sa sústredíme na to, čo je na zemi. Pokrok vo vede, pokrok spoločenosti. Jeden z veľmi dôležitých rozmerov, a znovu myslím si, že tento rozmer je dosť podceňovaný, je pocit akejsi slávy. Nemal som lepšie slovo na to. Slávy ľudí, ktorí boli neveriaci. Proste, že sa dostávate do spoločnosti, alebo možno spoločenstva geniálnych neveriacich. A tých je plejáda. Možno, že by bolo dobre to spomenúť, čo vieme o Einsteinovi. Údajne, neviem, ktorý časopis, nejaký veľmi vplyvný časopis, vyhlásil Einsteina za osobnosť 20. storočia. Počuli ste o tom? Einstein ako najslávnejšia osobnosť 20. storočia. No Einstein, o tom asi nikto nebude pochybovať. Ja neviem, možno, že sú nejakí hrdinovia, ale ja si netrúfam pochybovať, že Einstein bol naozaj geniálny mysliteľ, fyzik. A že to, čo vymyslel, teda v roku 1905, to sa volalo ako zázračný rok Einsteina, tak prišiel s niekoľkými teóriami, ktoré až v roku 1908, tuším, vôbec uznali fyzici, že to je pravda. A Einstein teda je mozog, hej? To je symbol mozgu. No, Einstein sa nevyhlasoval za ateistu, napísal taký článok pre, neviem, či pre New York Times okolo roku 1930. A ten článok, rok nemám presný, ale to je jedno. A ten článok hovorí o jeho vzťahu k náboženstvu. On tam hovorí, že on nie je neveriaci v tom zmysle, že pre ňoho veriť vo vedu je náboženská činnosť. Teda on sa považuje za nábožného v tom, že vedecké procesy sú pre ňoho čosi ako transcendencia. On to doslovne obdivuje a neviem, či až uctieva. Proste on sa cíti nábožný vedec. Hej? No, zároveň ale tvrdí, že on nemôže veriť v Boha, ktorý bude súdiť svoje stvorenia a ktorý má byť nejaký dobrý otec. Hej? Pre neho Boh je imanentný, neviem, či rozumiete slovo imanentný. Imanentný znamená, že ten, ktorý je vo veciach. No, nie je mimo veci, transcendentný niekde, že teda existuje mimo vesmíru, ale je v tom, ako sa veci dejú. Okay? Takže Einstein je pre nás, kresťanov, prepáčte, ateista. Ja ho nechcem nazvať ateistom v tom takom technickom zmysle, či ako by som povedal terminus technicus, že teda on tvrdí, že Boha nie. Ale pre človeka, ktorý je ateista, tak Einstein je jeho kamarát. Pretože Einstein sa nemodlí, Einstein nepotrebuje budúcnosť, Einstein nepotrebuje Krista. Hej? Einstein ho nepotrebuje. Einstein neverí v posledný súd, Einstein je mozog, ktorý hodnotí, že ľudia sú preto nábožní, lebo potrebujú vidieť niečo vyššie, niečo cennejšie, niečo, k čomu vzhľadajú, ale to môže byť rôzne a on je nábožný vedec. Hej? V tom zmysle, že pre ňu veda je akýmsi náboženstvom. Ak chcete, nájdete to na internete, nie je to už ani nie copyright, je to dávno, takže si to môžete čítať. Takže neveriaci získavajú spoločenstvo slávnych ľudí. Hej? A teraz málo kto vie, že niektorí z tých vedcov, ktorí prišli s rôznymi objavmi, boli skutoční kresťania, nie len nejaký formálny, a o tom sa málo hovorí. Takže no, vieme o vedcoch, ktorí boli ateisti, ne, ako Russell, matematik, Einstein, síce deista asi, ale určite nie kresťan. No ale o tých, ktorí boli veriaci, a nakoniec niekedy musíte byť aj veľmi opatrní, lebo Keplerovi sa často hovorí, aký to bol veľký veriaci človek. Kepler, hej? Že on rozmýšľa Božie myšlienky po Bohu, hej? Kepler. Ale zistíte potom, že to bol zároveň astrolog. Tak si povedal, no, tak radšej opatrne s astrologiou, lebo to je úplne o inom. No. Takže neveriaci získavajú niekoľko vecí, ktoré sú veľmi pozitívne, si myslím. A teraz by sme prešli k tomu, čo sa deje v skutočnosti. Teda, neveriaci majú evanjelium, lebo niečo odmietajú, niečo prijímajú. Čo naozaj robia, si myslím, a toto je slovo pre každého, kto sa zahráva s ateizmom, viera, teda človek, ten, ktorý neverí, odmieta vážne osloviť Boha. Viera v Boha sa nedá získať len tým, že o Bohu rozmýšľa. Viera v Boha musí vychádzať z toho, že sa mi Boh odhalí. Ak je Boh niekto, kto si zaslúži to pomenovanie, tak musí byť tak veľký a tak neobsiahnutelný a tak neprístupný v tom zmysle racionálnom, že ja ho musím osloviť a povedať, daj sa mi poznať. A každý, kto vážne osloví Boha, to Ježiš sľúbil. Kto hľadá, nájde. Takže na Ježišových slovách stojí, ak niekto nenašiel Boha, tak ho nehľadal. To ja netvrdím, že som to preskúmal a určite nejaký ateista povie, koľko sa modlil a ako hľadal Boha. Ja neviem, pretože toto je tajomstvo osobného života. Ak niekto takto je presvedčený, prosím, Ježiš povedal, kto hľadá, nájde, kto klope, tomu sa otvorí. Takže ja môžem len na základe Ježišových slov povedať, ak niekto hľadal a nenašiel, tak buď nehľadal dosť dlho, neprosil dosť vážne, alebo neklopal dosť pokorne. Lebo Boh je niekto, kto je, predpokladá našu pokoru. Takže samozrejme toto vzbudí odpor, to si viem predstaviť. Tu platí jedna dôležitá veta. Poznanie Boha nie je možné bez Boha. Ak Boh je Bohom, tak naše myslenie o ňom musí byť ním modelované. Ja nemôžem o Bohu rozmýšľať ako o objekte. Toto by sa dalo dlho rozoberať, subjekt, objekt. Nejdem vás tým zaťažovať, ale skúste o tom niekde doma rozmýšľať. V momente, keď si z niečoho urobíte objekt, tak je to mimo vás. Môže byť vo vás, ale proste rozmýšľate o tom, ako že tu som ja, tu je moja myseľ, to je objekt. Boh, ak je Bohom, tak musí byť nielen predo mnou, ale musí byť v mojej mysli, musí modelovať moju myseľ. Moja myseľ závisí na tom, čo Boh robí. Neznamená, že to determinuje. Toto je tá ťažká vec. Ak by to determinoval, tak ja verím podľa toho, čo on robí, a je to fraška. Hej? Je to proste blbosť. A netreba o tom rozmýšľať. Ale ak chcem pravdivo rozmýšľať, tak musím sa spoliehať na tom, že moju myseľ on povedie. Že teda nie, ja si tu nezávisle na Bohu rozmýšľam o Bohu ako objekte, ale zároveň mám ho ako objekt, inak neviem rozmýšľať, ale zároveň čakám a modlím sa, aby moju myseľ modeloval tak, aby som o ňom správne rozmýšľal. A keď rozmýšľate biblicky, čo som už x-krát povedal dnes, že musíme celú Bibliu brať, tak zistíte, že naša myseľ je zatemnená hriechom, to znamená, že tu je ešte motív na entu, aby sme prosili Boha, aby sme o ňom správne rozmýšľali. Každé myslenie o Bohu bez modlitby, aby Boh ho ovládal, je nebezpečné, a to aj pre kresťana. Divili by ste sa, koľký z nás, a so mnou na čele, máme idiotské predstavy o Bohu len preto, že sme ich nepodriadili rigoróznemu modleniu a prosbe, aby Boh túto myšlienku modeloval. To neznamená, že nemáme spásu. Ak ste uverili v Krista a v jeho krv, že vám odpustil hriechy, máte spásu. Ale to neznamená, že nerozmýšľate o Bohu blbosti. Prepáčte. A to hovorím aj o sebe. Takže poznanie Boha nie je možné bez Boha, a toto neviera robí v skutočnosti, že rozmýšľa o Bohu bez Boha a potom tvrdí, že ho nenašla. Lebo nikdy sa nepokúsila modelovať svoju vieru tak, aby to Boh robil. Poznanie Boha predpokladá Božiu iniciatívu. Ježiš hovoril, kto hľadá, nájde. To vyzerá ako, že my sme iniciatívni. Ale zároveň na inom mieste povedal, všetci budú učení od Boha. Alebo nájdený som tých, ktorí ma nehľadali. To znamená, že áno, my sme iniciatívni a musíme byť iniciatívni, nemôžeme byť pasívni, ale v tej našej iniciatíve vždy vieme, že Boh je pred mojou iniciatívou, Boh nikdy nebude sekundárny, Boh vždy bude primárny, sláva Bohu. Amen, by som povedal, ako apoštol Pavol. Ak si my myslíme, že my hľadáme Boha, my sme primárni, my sme tí, ktorí ho nejako vypátrajú ako detektívy, tak sme na veľkom omyle a je to naša stará, prepáčte, sprostá pýcha. Pretože si myslíme, že my ľudia s nejakým poznaním, možno veľkolepým, einsteinovským alebo neviem akým, že my tu vieme niečo vyskúmať. Nakoniec počujete, že fyzici veria vo veci, ktoré nevedia vidieť, len ich odvodzujú z toho, ako sa správa vesmír. Tmavá či temná hmota, tmavá, temná energia. Ja netvrdím, že to neexistuje, ani netvrdím, že nemajú dobrý dôvod na to, že toto tvrdia. Ale veľmi rýchlo sa smejú, keď ja verím, že Boh svojim slovom niečo ovláda. Tak, buďme si úprimní a hovorme si pravdu. Neviera v skutočnosti odmieta potrebu radikálnej zmeny človeka. Ježiš povedal, ak niekto sa nenarodí znovu, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. To znamená, nemôže vidieť Boha, nemôže vnímať to, čo Boh robí. Človek, ktorý rozmýšľa vo svojom pôvodnom, prirodzenom stave o Bohu a nepredpokladá, že potrebuje etickú zmenu, že potrebuje radikálnu zmenu v myslení, to je metanoia. Metanoia je pokánie. A to sa netýka len toho, že ja som predtým bol ožran a teraz som prestal piť. Predtým som bol smilník, teraz som zrazu slušný manžel. Metanoia sa týka môjho svetonázoru. Zmena mysle. A ak chcem ja poznať Boha, tak ja potrebujem pripustiť, že potrebujem radikálnu zmenu. Len to ma pokoruje. Ak neveriaci človek chce poznať Boha, ale si myslí, že to nepôjde, že to pôjde bez radikálnej zmeny, žiaľ, nespozná Boha. Možno, že vymyslí nejakého Boha a bude sa tváriť ako deista alebo teista, ale my nepotrebujeme vieru v Boha nejakého. My potrebujeme vieru v biblického Boha, Otca Ježiša Krista, ktorý prišiel, zomrel za nás a čaká nás na poslednom súde. Ak to neberieme celé, tak polovica nám z toho nestačí. A myslím si, že práve táto nedostatočná teológia je do veľkej miery príčinou ateizmu. Morálna zmena znamená, že sa spriatelím s Bohom. Nemôžem Boha poznávať ako nezávislý alebo dokonca nepriateľ. Nemôžem prísť, zaklopať na Božie dvere a povedať, no Bože, viem, že si nespravodlivý, že si absurdný, že sa s tebou nedá žiť, ale zjav sa mi. Hej, to takto vyzerá. Hej, že proste, ak je Boh, nech ma teraz trafí blesk. Hej, počuli ste to? Nič sa nestalo. Boh nie. Takže istá arogancia je nám vlastná a musíme si dať na to pozor. A to aj kresťania. Táto morálna zmena vedie k epistemologickej zmene. To znamená, že schopnosti poznávania. Morálka a poznávanie Boha idú tak úzko ruka v ruke, že sa to nedá podceniť. Nakoniec to vieme aj z bežného ľudského života, že isté hodnoty nedokážeme chápať, kým ich nezažijeme. Rozmýšľajte o tom, že kým sme nezažili silu, povedzme, partnerskej lásky a boli sme deti pred tínejžerským rokom, tak sme absolútne nerozumeli tomu, čo je to zaľúbiť sa. Keď som bol malý chlapec, tak sa mi zdalo, že ženská časť ľudstva je zbytočná. Dievčatá? Na čo? Kto to vymyslel? Nebol som ateista, ani som o tom príliš nerozmýšľal, ale my chlapci sme proste robili somariny. Dievčatá to... Na čo to je? Kto to vymyslel? On sa zamiloval a dal som tomu život. Prečo? Na čo sa zmenilo? A toto každý vie, toto nie je žiadna radikálna zmena v myslení, to je obyčajný vývoj. A to isté máte s deťmi. Keď nemáte deti, tak neviete, čo je to vychovávať deti. A mohol by som pokračovať. To isté platí aj vo vzťahu k Bohu. Kým ho nemáme radi, kým nerozumieme, aké má Boh problémy so svetom, čo to znamená hriech, čo to znamená pokánie, tak nemáme potuchy, ani sa nám nesníva, čo je to, že Boh je nad svetom, zároveň ho musí riadiť spravodlivo, ale zároveň mu chce dať príležitosť, aby sa mohol rozhodnúť. Ak sme Boží nepriatelia, tak toto nechceme uvažovať. Ak je Boh, nech robí dobrotu, nech mi robí môj prospech, chcem sa tu mať dobre. Nech mi zabezpečí podmienky. Nie, nepotrebujem ho. Zemetrasenie v Lisabone 1755, Voltaire napísal, toším, báseň, ktorú, keď čítate, tak až vám vlasy dúbkom stále. neviera odmieta Božiu budúcnosť. Toto nesmieme zabudnúť, že my na tomto rozmere časovom nevyriešime otázky teizmu, ateizmu, kresťanstva. Myslím si, že v tomto zmysle je veľmi dobré čítať knihu Job. Job je provokatívna kniha. Všetky najdrzejšie otázky tam nájdete. Myslím si, že drzejšie otázky ťažko, možno hnusnejšie slova použijem. Ale čo sa týka vážnosti, drzosti otázok, máte knihu Job a knihu Kazateľ. Nemusíte ísť ani do Dawkinsa, ani do Voltaira, ani do Marka Twaina, alebo ja neviem ešte akých autorov, Percy Bysshe Shelley a tak ďalej, tí, ktorí si pustili, ako by som povedal, ústa na špacíra, vyjadrujú na Boha všetky najhoršie úvahy. Job a Kazateľ v Biblii ho máte zaviazaného, tam nájdete najťažšie otázky. Čiže slušne, ale nič horšieho sa nedá povedať. Myslím, že to už Tolstoj konštatoval, že väčší skepticizmus alebo negativizmus, ako má Kazateľ v Biblii Kohelet. Márnosť, márnosti, všetko je márnosť. Človek je ako hovedo, zomrie, je po ňom. To je v Biblii. Viete o tom? Dúfam, že to viete. Takže kresťan sa nemusí báť, má to v inšpirovanom písme, čo ateisti s veľkým oznamujú. A možno, že aj to robíme problém, že vždy kážeme o Božej dobroti, o tej jeho takej sladkosti, zabúdame tragické veci spomínať. Tragické veci, ktoré sú v Biblii. Tragické veci, ktoré sa diali tým, ktorí nasledovali Boha. Tí veriaci ľudia, ako bol Abraham, alebo Izajáš, alebo ja neviem, ktorý ho môžem menovať, nie všetci žili v rukavičkách. Boh odsúdil prítomnosť na sebe, Kristov kríž. Bez kríža nemôžete veriť v skutočného Boha. A to, ak všetko zabudnete z toho, čo hovorím, prosím vás, toto si zapamätajte. Bez poznania Kristovej obete viera v skutočného Boha je nemožná. Sine qua non. Prepáčte latinčinu, ale to sa tak technicky hovorí, že teda bez toho to nejde v matematike. Hej? Bez tejto podmienky to nie je možné. Ak nechceme kríž, nechceme Boha. A kríž síce nám všetko racionálne nevysvetlí, ale niekde vnútri pochopíte Božie hodnoty a pochopíte Božiu lásku a Boží problém so svetom. Boh má so mnou problém. A to hovorím s úctou. To nie je problém, že ma nemôže jednou myšlienkou vymazať. To je problém, ako ma má získať. Ako ten môj mozoček a tú moju dušičku, ktorá si chce žiť pre seba, získať tak, aby som sa vrátil k pôvodnému plánu, aký som mnou mal. Takže problém je prídu vo večnosti. Následky neviery. Namiesto slobody získava existenciálnu pochybnosť. Skúste čítať Sartra alebo Camus. Camus sa síce nechcel nazývať existencialistom, ale jeho Sisyfovské dielo, teda o Sisyfovi, je silne podľa mňa existenciálne. Teda oni, títo autori, to boli zároveň literáti, teda písali poviedky. Čítali ste niekto Sartra? No, tak viete, že to sú desivé poviedky. Oni boli ateisti a Camus má aj takú, by som povedal, teodiceu, otázku o ospravedlnenia Boha v knihe, myslím, Mor. Nech sa páči.
A k tomu Sartrovi oni väčšinou mali tie existencialistické myšlenky kvôli tomu, že neboli prijatí spoločnosťou ako takou.
Ja si myslím, že táto analýza je už literárna. Mne sa zdá, že...
No oni, práve že oni tam nespomínali, oni sa tam moc nevenovali Pánu Bohu, oni tam spomínali spoločnosť ako takú.
Ja viem, ale Sartre...
Oni sa chceli odslobodiť od tých spoločenských noriem, nie od nejakého takého väčšieho konceptu ako
Boh. Sartre má vo svojom diele filozofickom, to sú jeho poviedky, ale vo filozofickom diele hovorí, že on si nevie predstaviť Boha, ktorý sa pozerá na neho kľúčovou dierkou. Rozumiete, lebo ak je Boh, tak ma neustále vidí. No ale to je problém kľúčovej dierky. Teraz si predstavíte, že nikdy nie ste sami. Nikdy. No. Samozrejme, že to je problém objektu. Boh, ak je objekt a je tam za dverami a ja som tu, tak samozrejme kľúčová dierka je vážny problém. Ale ak Boh je ten, ktorý každú moju bunku neustále udržuje, ktorý vlastne, skrze ktorého žijem, ako apoštol Pavol to v 17. kapitole skutkov cituje, že v ňom žijeme, trváme aj sme. To znamená, naša vlastná existencia je podmienená Božou existenciou v každom momente. Tak to nie je niekto, kto cez kľúčovú dierku sa na mňa díva, ja sa hanbím vyzliť, lebo niekto sa pozerá. Takže Sartre to úplne, hovorím vám, ak máme Boha objekt, tak sme ateisti, pretože takého Boha nemôžeme znášať. Alebo o ňom nerozmýšľame, ale je to len hypotéza, ktorú sa radšej nezaoberáme. Ak chceme naozaj živého Boha veriť, tak musíme si veľkú prácu dať, aby sme čo najlepšie v neho o ňom rozmýšľali a aby sme ho vždy kontaktovali cez Ježiša. Takže áno, Sartre potom písal v tých podvíkach viac o spoločnosti, pre ňoho peklo sú iní ľudia, pre Sartre. No, takže on definoval peklo ako iní ľudia. No. Nebudeme to teraz tu rozoberať, takže to asi máte pravdu, len ja som bral viac jeho filozofické dielo, ktoré on potom preniesol do svojich hier a do diela. Pokrok, ktorý ľudia tak obdivovali, až 19. storočie bolo úplne unesené pokrokom ľudstva, viedlo ku katastrofám, o ktorých nemusíme príliš veľa rozprávať, totalitné experimenty v 20. storočí. Dawkins a títo páni, ktorí dnes tak propagujú ateizmus, takzvaný nový ateizmus, úžasne zdôrazňujú inkvizícia, koľko kresťania povraždili, aké náboženstvo je nebezpečné, ja viem, islám, fundamentalisti a všetko. Nezabudnime, že najviac mŕtvych za sebou nechal ateizmus. To, čo povraždil Stalin, čo povraždil Mao, čo povraždil Pol Pot, to boli marxisti a týmto sa nevyrovná nikto. Totalita bola aj fašistická, nacistická, tam nebol propagovaný ateizmus, rozhodne to nebolo kresťanstvo, takže pre nás je to určite kresťanská neviera a Hitler síce veril v nejakú providenciu, ale to bol germánsky nejaký, ja neviem, čo to bolo za božstvo, určite nie Ježiš Kristus, ktorý bol Žid a viete, že nacizmus bol absolútne antisemický, že tam 6 miliónov odhadom ľudí zhorelo či zahynulo v koncentrákoch. Takže ten pokrok na začiatku 20. storočia sa zdalo, že to bude proste raj na zemi. Ešte aj teológovia išli týmto smerom, social gospel, sociálne evanjelium. 14. rok, dnes je 2014. Ja vám radím, skúste sledovať, ak budú programy o prvej svetovej vojne, a skúste rozmýšľať, čo sa dialo. Väčšia katastrofa duchovná ako prvá svetová vojna v Európe nenastala odvtedy. Viac ľudí zomrelo, väčšie technické, by som povedal, účinné zbrania, atomová zbrania a tak ďalej sa vymysleli, ale to, čo Európa zažila za šok v 14., keď s obrovskou radosťou a úsmiechom v tých hlavných mestách ľudia nastúpili do vojny, lebo do Vianoc to bude za nami. A potom 4 roky trávili v zákopoch na západe. V Rusku došlo k revolúcii a úžasné zlomy a katastrofy. To je výsledok tejto neviery. Nie len ateizmu, ale neviery. Ľudia si mysleli, že to zvládnu. Európa padla na hubu. A namiesto slávy zostanete osamelí. Ja tu mám jeden citát z Nietzscheho, ktorý v tej známej knihe tak hovorí Zarathustra, píše, že chodím medzi ľudskými bytostiami ako medzi fragmentami a odtrhnutými údmi ľudských bytostí. To je, čo je pre moje oči najdesivejšie, že nachádzam ľudstvo v ruinách a porozhadzované po poli, ako keby to bolo pole mesiara. Hej, takže Nietzsche skoro prorocky tu vidí, že tá sláva, ktorú on chcel tomu Übermenschovi vypestovať, pretože on vlastne chcel namiesto Boha mať nad človeka, hej, supermana, Übermenscha, tak vedie k tomu, že všetko je nezmysel a v podstate povraždené. Výzva pre kresťanov v prostredí praktického ateizmu. Myslím si, že toto je veľmi dôležité pre kresťanov, aby sme si uvedomili, že ak chceme prežiť a naozaj žiť ako veriaci v prostredí neviery alebo praktického ateizmu, tak potrebujeme si uvedomiť, že moja viera musí byť viac ako nedokázaná hypotéza Boha. Ja musím vyskúšať, či Boh existuje. Samozrejme, že musím to robiť s modlitbou a tak, že mu to poviem a že v situáciách, ktoré sú riskantné, sa spoľahnem na to, že on niečo urobí s tým rizikom, že radšej padnem na hubu, ako mám veriť v niekoho nevyskúšaného. Boh musí byť reálna, aktívna bytosť v mojom živote, nie objekt, ktorý hypoteticky predpokladám a dúfam, že keď po smrti ho stretnem, že to bude v poriadku. Ak toto nemáme, netvárme sa, že sme veriaci. Možno, že sme teisti, ale nie sme aktívni kresťani. A nečudujme sa, že možno naše deti, alebo ľudia, ktorí sú okolo nás, takého Boha nepotrebujú. Každý okolo nás veľmi dobre vníma, či ja s Bohom počítam ako aktívnou silou, alebo ho len hypoteticky predpokladám a rád o ňom hovorím. Toto ľudia okolo nás vedia. Kresťanská viera vidí Boha nielen vo vedecky nevysvetlených medzerách. Toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že keď hľadáme Boha, tak ho hľadáme vo všetkom, vo všetkých procesoch. Aj v tej skúmavke, kde ho nepotrebujem metodologicky predpokladať, lebo viem, že keď dám dohromady, ja neviem, vodík a kyslík, za nejakých podmienok, ktoré neviem, vznikne voda. Hej? A nečakám, že sa budem modliť, pane, teraz tento vodík a kyslík nech sa zlúči a nech je voda. Hej? No. Tak toto cítite, že to je absurdné. Ale viem, že tá sila, ktorá kyslík a vodík spája, že to má nejaké zákony, že to je Božie slovo, ktoré to každú chvíľu tvorí. Nie, že teraz to Boh hovorí. Boh je večný a Boh má večnú prítomnosť. Boh nie je niekto, kto má minulosť a budúcnosť. Boh je večná prítomnosť, absolútna. A to, čo povedal pre nás, pred ja neviem, koľkými rokmi si povedzte, tak to platí teraz, to vyslovuje teraz. Boh je niekto, kto je nad môj rozum a keď si pár vecí takýchto uvedomím, tak začnem cítiť, aký je môj mozoček malý. A že hop, 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 aby tie moje myšlienky boli úctivé voči niekomu, ktorý neustále sleduje, čo si o ňom myslím. Neviem, či by ste chceli vedieť, čo si ja o vás myslím, alebo vy by ste chceli, aby som ja videl do vašej mysle. Asi by sme to veľmi nechceli. Však. Pretože občas nám napadnú veci, ktoré by sme až tak neradi. Ani sami nie sme radi, že nám napadnú o ľuďoch. Boh neustále vidí, čo si myslí. Kresťanská viera radikálne mení vzťah človeka k svetu. To je ďalšia vec. Ten náš vzťah k svetu, ja tu nepropagujem askézu. Ja som protestant, ja verím v spásu, z milosť. Ale ak ľudia si môžu odvodiť z nášho životného štýlu, že rovnako nám ide o peniaze, lebo ak nám znižia plat, tak rovnako hundreme, nadávame a kričíme, ako každý. Ak náhodou nemáme najlepšiu politickú stranu, alebo najlepšie neviem, služby v MHD, alebo ja neviem kde, a už sme hotoví, tak ľudia to vnímajú a oni sa pýtajú, tento kresťan, ktorý tvrdí, že je kresťan, rovnako potrebuje všetky pôžitky, všetky výhody, všetky pohodlia ako ja. Aký je rozdiel? A ešte raz, ak budete sa vzdávať a budete mať to, čo sa nazýva jednotuchý životný štýl, to ešte neznamená, že ste dobrý kresťan. To som nepovedal. Som nepovedal, že ak sa budeme obetovať, ak budeme schopní sa obetovať, ak budeme asketickí, ak, ja neviem, budeme sa trápiť ako fakíri, že budeme lepší kresťania. To z toho nevyplýva. Ale to, že to neplatí opačne, neznamená, že to neplatí týmto smerom. Že ak niekto naozaj je kresťan a verí, tak je schopný sa na svet pozerať menej náročne. A to, čo apoštol Pavol povedal, kto kupuje, ako keby nekupoval, kto predáva, ako keby nepredával, to znamená, tým chce povedať, že príliš na tom nie je viazaný. A tú viazanosť svojho srdca na peniaze, vzťahy, postavenie, možno slávu, možno to, čo ľudia hovoria, to ľudia veľmi dobre cítia. Takže ja by som niekto skončil a budeme mať potom diskusiu. Ďakujem za pozornosť.